Tänään puhun siitä, kuinka paholainen koitti kiusata Jeesusta erämaassa. Meille kerrotaan täällä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, kuinka kohta kasteensa jälkeen henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Ja silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana. On kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. En tiedä, minkälaisia sinun kiusauksesi ovat. Joku voi ajatella, että no olipa Jeesuksella helppoja kiusauksia, jos minua unessa pyydettäisiin tai muuten näyssä menemään temppeliharjalle ja näytettäisiin loisto, että saat tämän kaiken, niin moni meistä ehkä ajattelee, että no en minä tiedä, siitä olisi niin paljon vaivaa huolehtia kaikista maailman rakennuksista ja kaikista maailman taloista ja näistä, että eihän minulla aika semmoiseen riittäisi kuitenkaan. Tai joku ajattelisi, että no joo, että kyllä minä mieluummin leipäni kaupasta käyn ostamassa, kun tai on kiviä leiviksi tai jotakin, että ne on niin kuin jotenkin niin erilaisia nämä Jeesuksen kiusaukset. Mutta tiedättekö, ne peruskiusaukset on kuitenkin ihan samanlaisia kuin ne olivat siellä kerran Edenissä, kun Eeva katseli sitä loistokasta puuta ja sitä käärmettä ja niitä hedelmiä, se näytti niin ihanalta ja hyvältä ja hänen teki mieli maista, oli vähän nälkä ehkä. Hän tunsi tarvetta saada jotain herkullista ja sitten hän katseli sitä ja sitten vielä se käärme lupasi, että tulette tuntemaan ja tietämään niin kuin Jumala. Raamatun kertomus siitä, kuinka Jeesus joutuu kiusatuksi, on jotenkin sillä tavoin, että näitä samoja peruskiusauksia, ne ikään kuin vihollinen räätälöine meille jokaiselle, meidän tarpeittemme ja meidän elämän tilanteemme ja meidän elämän kokemustemme mukaiseksi. Ja jokainen meistä tietää myöskin sen, että jos me olemme nälistämme, miten mitä pitempään olemme nälissä, niin sitä ärtyisemmäksi me tulemme ja helposti teemme hätäisiä päätöksiä, jos meillä on pakottavan suuri tarve, on se sitten nälkä tai jokin muu perustarve, johon tämä ensimmäinen kiusaus kohdistui. Se heikensi tavallaan sitä luontaista vastustuskykyä, kun perustarpeista on pulaa, niin sitten on valmis vaikka tekemään mitä, että täytän nämä tarpeeni. Mutta se kysymys on siitä, kenen suunnitelmaa Jeesus halusi noudattaa. Kenen tahtoa hän oli tullut tekemään? Isänsä tahtoa vai sitten tämän kiusaajan tahtoa, johon hän halusi johtaa? Tai jotakin omaa tahtoa, näyttääkseen oman voimansa? jotta hän olisihan Jeesuksella ollut kaikki valta vaikkapa taikoa ne kivet leiviksi ja ruveta syömään. Eihän hän olisi ollut pakko edes mennä sinne erämaan, jos hän olisi tahtonut. Eihän hän olisi ollut pakko tulla edes tänne maailmaan, jos ei hän olisi tahtonut. Hän suostui vapaaehtoisesti ottamaan päälle tämän meidän ihmiskuntamme kärsimyksen ja ne kiusaukset, joita me kohtaamme tässä ajassa. Kulkea ennen kaikkea omaa tietämme pikemminkin kuin Jumalan viitoittamaa tietä. Tämä, että Jeesus oli 40 päivää paastosi ja oli siellä erämaassa, me kaikki heti ajattelemme niin, kuin Israelin kansa oli 40 vuotta erämaassa. Tämä on niin kuin symbolinen. Heitä kiusaus ei ole vain kiusaus siinä mielessä, kun me joskus ajattelemme. Se on myöskin se sana merkitsee koetusta. Se koeteltiin se usko. Israelin kansaa koeteltiin ja he napisivat ja he kapinoivat ja lankesivat pois Jumalan tahdon tieltä. Jos he olisivat pysyneet Jumalan tahdon tiellä, niin he olisivat kaikki, jotka lähtivät Egyptistä, niin päässeet luvattuun maahan. Vain Joosua ja Kaaleb pääsivät perille saakka. Ja jopa Mooseskin iski sitä kalliota siellä erämaassa ja lankesi tekemään oman tahdon tieltä, vaikka hänellä mainitaankin, että hän oli nöyrin mies. Ja hän sai sitten katsella sitä luvattua maalta sieltä, mutta ei itse astua jalallaan siihen maahan, jonka Herra oli heille luvannut. Jumala oli kuitenkin armollinen Moosesta kohtaan ja Mooses pääsi sitten, Herra antoi erityisylösnousemuksen Moosekselle, että Mooses pääsi sinne ikään kuin ensihedelmänä kuolleista ylösnouseitten joukosta niin sinne taivas kotiin. Ja Elia edusti kaikkia niitä, jotka kuolemaa maistamatta otettiin niin kuin ensihedelmänä sinne Herran luo. No niin, tämä kertomus Matteuksen evankeliumin mukaan poikkeaa hieman siitä, mitä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, mutta ei sisällön puolesta, vaan nämä kaksi viimeistä kiusausta vähän niin kuin vaihtavat paikkaa, joka ei sittenkään ole oleellista, koska jokainen kiusaus on kuitenkin omalla tavallaan ainutlaatuinen. Ei siten, että ikään kuin ensimmäinen on helpoin, toinen on vähän vaikeampi, ja sitten tulee viimeinen koetus, jonka saatana uskoo, että no tämä nyt sitten ainakin pistää Jeesuksen lankeamaan, vaan ne kaikki yhtä lailla olivat näitä peruskiusauksia. Ne oli vain räätälöity Jeesuksen tilanteeseen sopivaan muotoon. Niissä vedotaan ihmisen tarpeisiin, haluihin, turhamaisuuteen, oman arvon korottamiseen, aivan kuten siinä syntiin lankeemuskertomuksessakin, jossa ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin. Saatana lähestyi kiusaajana Jeesusta samaan tapaan kuin ketä tahansa ihmistä. Hän hyödynsi ihmisen heikkoukset, hänen niitä perustarpeensa ja hyökkäsi sillä alueella, jossa ihminen oli, niin kuin Jeesuskin paaston jälkeen, heikoimmillaan. Saatana ei lähestynyt Jeesusta heti kasteen jälkeen. Kun hän oli vahva Jumalan läsnäolon kokemuksen jälkeen, vaan sitten vasta, kun hän oli siellä erämaassa ollut 40 päivää. Kun Jeesus oli heikoimmillaan, silloin odottamatta saatana iski Jeesukseen. Jeesuskin, olisiko hän voinut langeta? Kysymys. Olisiko Jeesus voinut langeta? Vai oliko hän varustettu sellaisella ikään kuin taivaallisella panssarilla, että ei Jeesus olisi missään nimessä voinut langeta, että tämä on kaikki vähän niin kuin vain tällaista showta, että Jeesushan ei kun oli niin vahva, että ei hän olisi voinut langeta koskaan. Niin, mutta hän ei langennut. Hän oli kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ei siinä sanota, että ei hän olisi voinut langeta. Kyllä hän oli pyhä syntymästään, hän oli toinen Aadam, niin kuin sanotaan. Mutta silti hän valitsi tämän ihmiskunnan osan, samaistui langenneen ihmiskunnan osaan. Hän olisi voinut langeta, mutta hän ei langennut ihmisenä ollessaan. Hän taisteli, hän kesti nämä samat kiusaukset kuin mekin joudumme kohtaamaan. Kuitenkin ilman syntiä, aivan niin kuin hebrealaiskirjeen 4. luvan tekstissä sanotaan. Muuten hän ei voisi sääliä meitä meidän heikkouksissamme, jos hänellä olisi ollut niin kuin tavallaan kaikki edut puolellaan, että ei mä olisi ollenkaan samaistua Jeesukseen. Kyllä Jeesus halusi niin ottaa ihmisen osan, jotta me voisimme savaistua häneen. Kuitenkin Jeesus kesti viattomana ja tahrattomana ja puhtaana. Saatana myöskin erityisesti hyökkäsi Jeesuksen olemusta vastaan Jumalan poikana. Ei saatana ollut Jeesusta ylempänä, eikä hänellä ollut valtaa Kristukseen. Ja kuitenkin hän koitti sanoa, että sit jos vain kumarrat minua, niin kuin hän sanoi siinä viimeisessä kiusauksessaan, niin tämän kaiken. Ikään kuin antaa saatanalle valta, kunnia. Pohjimmiltaan siis tilanne on sama. Hän yritti saada Jeesuksen toteuttamaan omaa tahtoaan eikä lähettäjänsä tahtoa. Pohjimmiltaan tilanne on sama jokaisen ihmisen kohdalla. Saatana tahtoo langettaa meidät pois Jumalan suunnitelmasta, toteuttamaan omaa suunnitelmaamme. Ja miten Jeesus aina vastasi näihin kiusauksiin? Mikä oli se aina se hänen sanansa? Mihin hän sanoi? Kirjoitettu on. Ja meille tänäkin päivänä Jumalan sana on sellainen valtava voimavara elämässämme, koska isän tahto tulee ilmi Jumalan sanassa. Se on Jumalan puhetta, Jumalan sanaa meille. Ja me emme ruve sitä vääntelemään. Me emme lue niin kuin saatanakin sitten lopulta, kun Jeesus vetosi kirjoitettu on, niin sitten saatanakin jo vähän niin kuin käytti näitä kirjoituksia. Ja siitä on tullut jo sana, että luki kuin piru Raamattua, eikö niin? Ja vielä tänäkin päivänä jotkut ihmiset haluavat, ensin heillä on jokin mieliteko, ja sitten siihen haetaan, siihen mielitekoon, perustelu Raamatusta. Kääntämällä se jollakin tavalla omaan korvasyyhyyn sopivaksi. Eikä oteta sitä niin kuin se on kirjoitettu. Eli tämä ensimmäinen kiusaus oli se, että saatana houkutteli Jeesusta muuttamaan kivet leiviksi. Se kohdistui siis nälkintyneeseen ja paaston heikentämään Jeesuksen perustarpeisiin. Ja siinä on se sama ajatus, niin kuin siellä Edenissä, se hedelmä oli hyvä syödä. Ai, kun se, jo mä voin kuvitella, kuinka Eevallekin, niin kuin vesi nousi jo kielellä, ja mitä kauemmin hän viipyi siinä sen hyvän ja pahan tiedon puun luona, niin sitä voimakkaammaksi se kiusaus tuli. Syömisessähän ei sinänsä ole mitään pahaa. Hyvissä hedelmissä ei ole mitään pahaa, ei tietenkään. Se tapa, jolla saatana yritti Jeesuksen saada tarpeensa täyttäväksi, ei ollut kuitenkaan Jumalasta, vaan hänen tarkoitus oli saattaa hänet pois siitä Jumalan suunnitelmasta elämään. Toteuta tätä suunnitelmaa. Onko Jumala todella sanonut, niin kuin käärmekin sanoi? Onko pienen epäilyksen siemen hän halusi kylvää Jumalan tahtoon, Jumalan sanaa kohtaan? Onko Jumala todella se? Ei kai. Epäile nyt vähän. Ajattele nyt omilla aivoillasi. Eikö se ole tavallaan se ajatus siitä, että älä nyt usko kaikkea, mitä Jumala sanoo. Jumala haluaa ehkä jotain piilottaa sinulta. Tee sinä vain oma tahtosi, niin tulet näkemään, kuinka lopulta sinun käy hyvin. Saatanan siis tarkoitus oli saada Jeesus lankeamaan pois Jumalan suunnitelmasta, niin että Jeesus toteuttaisi vain oman edun mukaisen, tällaisen lyhyen tähtäimen edun. Minulle kaikki heti. Raha, maine, loisto, kunnia, pikkusen jännitystä elämää ja seikkailua. Minä voin hypätäkin täältä ja kohta tulee supervoimat, jotka pelastaa minut ja minä saan niin kuin vähän tämmöistä actionia elämään. Tätähän muuten monet ihmiset tänä päivänä tavoittelevat. Rahaa, mainetta, kunniaa, seikkailuja ja tavallaan sellaista, että minä voin uhmata melkeinpä luonnon voimia ja koetella niitä ja katsoa, kuinka minä selviydyn. Ihan muuten kirjaimellisestikin jotkut harrastaa tällaisia, että ne hyppää jostakin kallioiden laelta ja niillä on jotkut varjoliitimet. Ja no useimmiten kai niille käy ihan hyvin, että ne selviytyy niistä hypyistä jonkun varjoliitimen tai jonkun laskuvarjon avulla tulevat sieltä alas, mutta joskus on käynyt huonostikin. Eli ihmiset tavallaan niin kuin koettelevat rajojaan tämmöisissä seikkailuretkissä. Nämä on äärimmäisen suosittuja. Televisionkin reality-sarjat, mennään jonnekin tiettämättömän erämaahan ja sitten siellä selvitään ja se on niin kuin viihdettä ja niin edelleen. Ihmiset niin kuin koettelee niitä rajojaan tällaisissa asioissa, mutta Jumala jää täysin ulkopuolelle heidän elämässään. Ja ennen kaikkea siis se, että myöskin suhteessa Jumalaan jotkut suhtautuvat vähän sillä tavoin, että Jumalahan tekee ihmeitä, että mä voin oikeastaan elää miten vaan, ei sillä väliä, mutta sitten mä rukoilen ja mä käsken melkeinpä niin. Että nyt paha pois, minä tästä, Jumala, parannat minut. Ja vähän niin kuin sellainen voimauskonnollisuus, jossa korostetaan ikään kuin sellaista, että kaikki tapahtuu nämä ihmeet ja kun me sidomme näitä saatanan valtaa ja muuta. Mutta se helposti johtaa sellaiseen vähän niin kuin, että minä olenkin se keskus. Eikä nöyrästi oteta myöskään sitä, minkä Jumala antaa, mikä on Jumalan tahdon tie. Ja etsitä sitä ennen kaikkea, niin kuin Jeesus sanoi, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskasta tahtoa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Se ei ole sitä, että me käskemme, että Jumala nyt sun pitää antaa kaikki tämä mulle, vaan mä sanon, Isä, mikä on sinun tahtosi, sitä minä haluan seurata, vaikka se veisi kiusauksiin, vaikka se veisi koetuksiin. Vaikka se johtaisi joskus puutteeseenkin, vaivaan ja ahdinkoon, niin se on kuitenkin isän tahto, jota haluan seurata. Tarpeet, ne ovat meille luonnollisia asioita. Nälkää näemme, tarvitsemme leipää. Ja isä meidän rukouksessakin, Jeesus, kehotti meitä rukoilemaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ei siinä ole mitään pahaa, että me rukoilemme Jumalaa täyttämään meidän perustarpeemme. Mutta me kuitenkin tyydymme siihen, emmekä antaudu ikään kuin tällaisen kohtuuttomuuden valtaan. Nykypäivänä niin monenlaiset kohtuuttomuudet on lisääntyneet ja monien riippuvuuksien taustalla on se, että ihminen ei koskaan saa ikään kuin tarpeeksi. Aina vaan täytyy saada lisää ja lisää. Ja mitä enemmän ihminen vaatii, niin sitä enemmän tyhjemmältä se olo ihmisessä tuntuu. Jeesus ei katsonut vain hetkeen ja siihen, mikä oli juuri siinä, että nyt minun täytyy saada tyydyttää tämä tarpeeni, vaan hänellä oli suunnitelma, joka katsoi paljon pidemmälle tulevaisuuteen. Siihen hetkeen, jolloin hän saisi viedä kaikki omansa isän luokse taivaskotiin. Ja siihen suunnitelmaan ei mahtunut se, että hän välttäisi kärsimyksen tien ja hän välttäisi kaiken vaivan ja ahdingon, mihin hän joutui ihmisenä ollessaan. Jeesus vetosi aina Jumalan sanaan, niin kuin kirjoitettu on, ja hän aina rukoili isän tahdon tapahtumista. Päinvastoin kuin ensimmäinen ihmispari syntii lankeemuksessa, Jeesus ei ryhtynyt järkeilemään ja epäilemään Jumalan sanaa, vaan hän pitäytyi siinä, minkä tiesi Jumalan sanaksi. Ja niin Jeesus siteerasi myöskin näitä liiton sanoja, jotka Herra oli kerran tehnyt Mooseksen kautta kansan kanssa. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidät isänne. Ja hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla. Jotta Herran kansa siellä erämaassa olisi oppinut arvostamaan sitä taivaallista mantaa, niin heidän täytyy kokea myöskin nälkää. Ja jokainen meistä tiedää, että miten hyvältä se sitten maistuu, kun jos olet nälkää nähnyt, ja monet, jotka sota-aikana tai vaikeana nälänhätäaikana ovat eläneet ja eläneet puutteellisissa ajoissa, miten hyvältä se leipä silloin maistuu ja tuntuu, ja sitä osaa ihan eri tavalla myöskin arvostaa, kun se ei ole itsestäänselvyys. Ja näin uskon, että Jumala myöskin halusi opettaa kansalleen. Ja Jeesuskin koki tämän saman. Hän ei väistänyt nälkää, hän ei väistänyt kipua, vaan hän oli valmis kärsimään nälkää, janoa ja kipua pelastaakseen meidät ja kulkeakseen isän tahdon loppuun saakka. Tuossa toisessa kiusauksessa paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin muurin harjalle. Te olette kuulleet joskus sanan, tästähän se tulee, että puhutaan, että oli temppelin harjalle laitetaan joku, niin tuota, se on niin kuin vähän tuolla tavalla korotettu tuonne nyt ylös ja ihmisten ihailtavaksi jonkinlaiseksi. Tällaiseksi epäjumalaksi itse asiassa. Jos Jeesus olisi sallinut tämän, että hän olisi heittäytynyt nyt sieltä alas ja enkelit on tämmöiseen ikään kuin show-uskonnollisuuteen saatanan tahdosta, niin Jeesus olisi silloin langennut pois siitä, mikä oli isän tahto. Älä kiusaa Herraa Jumalaasi, vastasi Jeesus saatanalle. Turhamaisuus, ylpeys, temppelin harjan oleminen ylpeys on yksi niistä perussynneistä, johon saatanakin lankesi aikana. Hän halusi korottaa itsensä Jeesuksen yläpuolelle. Ja edelleen hän tavoitteli sitä. Se olisi ollut kaunista katseltavaa, kun taivaalliset joukot olisivat enkelit syöksyneet sieltä ja Jeesus olisi hypännyt sinne ja sitten livää melkeinpä liidellyt enkelit olisivat hänet sieltä napanneet juuri ennen kuin hän olisi iskeytynyt maahan. Ja jos Näet, Jeesus olisi hyppinyt alas temppeliharjalta. Sadat pyhinvaeltajat olisivat nähneet, kuinka enkelit olivat alamaisia Jeesukselle. Näin tekemällä hän olisi vaarantanut tehtävänsä ihmiskunnan lunasteena ja jälleen kerran valinnut noudattaa omaa tahtoaan Jumalan tahdon sijaan. Tämähän ajatus siitä, että minä varjelen sinua niin, että jalkaa kiveesi loukkaa, niin mistä psalmista se tulee? Psalmi 91, eikö niin? Ja siinä puhutaan, kuinka Jumala varjelee meidänkin elämää. Joskus meilläkin on kiusaus ajatella, että vaikka meillä on tämä lupaus, että kyllä Jumala varjelee meidän elämäämme, mutta sitten kun tulee se tiukka paikka, että sattuu jotakin. Se jalka sattuu kiveen, tai sitä tapahtuu kaatuminen tai loukkaantuminen. Niin katkuroidummeko sitten Jumala, että sinä et pitänytkään nyt lupaustasi. Minunhan pitäisi olla ihan niin kuin täysin loukkaamaton. Täälläkin on joitakin sisaria, mä tiedän, että on kaatuneet ja loukanneet ja harmitelleet varmaan aikansa. Ja täällä on yhdellä käsipaketilla ja toisella oli lonkka kipeänä. Ja en tiedä, sullakin taisi olla ranteet kipeänä. Nyt mä tässä teitä vähän katselen, mitä mä tunnen. Oletteko olleet Jumalalle katkeria siitä, että ei se pitänytkään paikkassa se suojelus ja varjelus, että et jalkaa kiveesi loukkaisi? Tai sitä sattuu elämässä kaikenlaista. Mutta silti tavallaan se suurempi asia, se lankeemus, todellinen lankeemus. Ei se ole se, että meillä on käsi välillä paketissa tai me välillä loukataan kiveen tai näin ajatellaan. Se on luonnollista, niitä asioita tapahtuu. Mutta se todellinen lankeemus tapahtuu silloin, jos me katkeroudumme Jumalaa kohtaan, emmekä luota häneen, että kaikkien näiden koetusten jälkeen Jumala ajattelee meidän parastamme. Et kaikella niillä on kuitenkin jokin tarkoitus, joka palvelee pelastuksen asiaa. Niin kuin Jeesuksenkin koetukset siellä erämaassa. Ei hän ollut tarvetta esitellä jotakin supermiehen taitojaan siellä hyppimällä jostakin temppelin harjalta, taikka että näyttääkseen ihmisille, miten taikavoimat toimivat. Vaikka Jeesus tekikin ihmeitä, jopa siinä laulussa, jonka sisar oli valinnut tähän ensimmäiseen, niin puhuttiin niistä, kun me katselemme tuonne taivaalle, kuka on nämä luonut. Ja miten suuri on hänen voimansa, tai kun Jeesus sitten myöhemmin kulki siellä järvellä, vetten päällä, tai hän nuhteli tuulta ja aantoa, ja ne olivat tyyniä. Kyllä Jeesus näytti tämänkin puolen ihmisille, jotta me uskoisimme. Mutta ristillä riippuessa Jeesus ei astunut alas, vaikka häntä pilkatti ja sanoi, astu alas ristiltä. Ja siinä oli, voi sanoa, että se oli kyllä kiusaus, koska Jeesuksella olisi ollut kaikki valta astua ristiltä alas ja sanoa, nyt tämä saa riittää, ei enää yhtään tätä. Täällä minä olen, Herra, teidän vapahtajanne, ja tällä tavalla te syljette minun päälleni ja kiroatte ja lyötte ja hakkaatte ja lävistätte minut ja ristiin naulitsette. Nyt saa riittää. Ei Jeesus tehnyt sitä. Vaikka voitte kuvitella, että hänelle, jolla oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän oli ottanut ihmisen osan, hän olisi voinut lopettaa tämän, nyt ei enää. Vaan hän alistui siihen, koska hän teki isän tahdon loppuun saakka. Ja hän teki sen, koska hän halusi pelastaa meidät. Jumala haluaa pelastaa meistä jokaisen. Ja kun me ymmärrämme ja oivallamme sen, että ei ne koetukset ja ne lankeemukset ja kiusaukset, joissa meitä koetellaan, niin se ei ole kuitenkaan se viimeinen sana tässä maailmassa, vaan Kristus on aina viimeisenä seisova multien päällä. Hän on kulkenut kaikki nämä kiusaukset lopulta kuolemaan saakka. Ja hän on noussut ylös ja voittanut kuoleman, synnin ja saatanan vallan. Hän on murtanut kaikki ne saatanan lukot, jotka sitovat meitä syntiin, kuolemaan, kadotukseen. Hänet on kohotettu ylös, jotta me häneen katsomalla, me joilla on niitä käärmeen puremia, jotka olemme kuolemassa haavoihimme, näihin synteihimme, kun me katsomme Kristukseen, niin me parannumme ja me muutumme. Me pääsemme silloin vapaaksi niistä kahleista, jotka sitovat meidät tässä maailmassa synnin ja kuoleman ja saatanan valtaan. Ja Kristus murtaa sen. Ja katselemalla me muutumme, katselemalla Kristusta hänen vanhurskauttaan ja hänen täytettyä työtään Golgatan ristillä me pelastumme. Mutta Jeesuksenkin oli kuljettava tämä tie, isän tahdon tie loppuun saakka. Ja sitten tulee tuo viimeinen, Matteuksen evankeliumin mukaan tuo viimeinen, jossa paholainen vie Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana on kirjoitettu, että Herra Jumalasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Jeesus on siellä vuorella. Jos meidät vietäisiin nyt tuonne pimeällä tähti kirkkaan taivaan alla tuonne vuorelle, ja sitten sieltä me katselisimme, minäkin olen jostakin vuorelta katsellut kaupunkia ja sen loistoa, ja se voi näyttää hienolta ja houkuttelevalta ja mahtavalta. Mutta sitten, kun minä ajattelen, kun minä nostan katseeni ylöspäin, minä näen tähdet ja tuon koko maailman kaikkeuden, sen suuruuden ja loiston, niin mikä onkaan ihminen, että sinä pidät hänestä huolen, sanotaan psalmissa 8. Paholainen halusi kiinnittää huomioon kaikkeen siihen, mitä ihminen oli aikaan saanut ja tehnyt. Ei se ollut Jeesuksen tavoite täällä, vaan se, että hän kohotti katseensa isän puoleen. Usein kun Jeesus rukoili, hän oikein niin kuin kohotti katseensa ylöspäin. Sinne isän luo, ei tähän maailmaan, tähän ihmisen rakentamaan maailmaan, vaan isän tahtoa ihailemaan, seuraamaan. Se kaikki kauneus, mitä ihminen on luonut, on vain kalpea heijastus siitä kauneudesta, minkä Jumala on luonut. Meille ihmisille saattaa syntyä tällainen ajatus, että me saisimme tätä maallista loistoa, kunniaa, valtaa, että kaikki olisi ikään kuin meidän hallinnassamme. Jopa ahneus saattaa meidät niin vallata, että mikään ei sitten enää ahneelle riitä. Jokainen meistä tietää, minkälainen loppu ahneella on. Se on huono. Enkä viitti edes sanoa, minkälainen se on. Mutta se on huono. Jokainen meistä tietää, jo ihmisetkin alkavat jo tietää, että kyllä se ahneen loppu on aika ikävä. Moni asia, jota ihminen on tavoitellut tässä maailmassa, sitten kun hän sen saavuttaa, hetken hän siitä ikään kuin nauttii, niin se innostus sen jälkeen pian lopahtaa. Ja ahne ei koskaan saa kylläisekseen. Mutta se, joka kohottaa katseensa taivaita kohti, mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Vain Herra voi täyttää sydämeni. Herra voi tyydyttää elämän janon, sen nälän, joka minun sydämessäni on, jota ei voi leivän nälkä tyydyttää. Ei viini voi sitä tyydyttää. Suuremman ilon me saamme, niin kuin psalmissa sanotaan, Herrasta kuin leivän ja viinin runsaudesta. Ei ihminen elä, niin kuin täällä hebrealaiskirjassa siteerataan tätä samaista kohtaa juuri ennen sitä tekstiä, jonka luimme täällä alussa. ei ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sitten sanotaan näin, Jumalan sana, se on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään, viiltää halki sielun ja hengen, nivellet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään, kaikki mikä on luotu on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Jeesus kärsi nämä kiusaukset. Hän oli rohkea ja peloton. Mikään ei saanut häntä lannistumaan, vaan hän sai kokea, että hän täytti loppuun saakka ja oli uskollinen ja kuulijainen isän tahdolle. Tässä Jeesus myöskin sen jälkeen, kun hän oli kohdannut nämä kiusaukset, Jumalan sanaan vedoten siihen luottaan, jossa oli isän tahto. Sen jälkeen sitten saatana jätti hänet rauhaan. Sekin on muuten hyvä muistaa, kun Paavali kirjoitti näin, että Jumala ei salli meitä kiusattavan ylivoimiemme, vaan salliessaan kiusauksen hän myös valmistaa pääsyn siihen. Ei ylivoimiemme, vaan salliessaan kiusauksen hän myöskin valmistaa pääsyn siitä. Ja meillä on käytettävissämme, sisaret ja veljet, ne samat voimavarustukset, jotka Jeesuksella oli käytettävissä. Hän rukoili isää, hän luotti Jumalan sanaan. Hän ei jäänyt sinne ikään kuin neuvottelemaan saatanan kanssa, että no miten se olisi näin ja käymään ikään kuin kauppaa, vaan hän heti vastasi niin kuin kirjoitettu on ja pysyi siinä. Ja nämä samat edelleen on meilläkin apunamme ja Jumalan henki, nimittäin Jeesus lähti Jumalan henkeä täynnä sinne erämaahan. Hänellä oli varustuksena se siunaus, jonka hän oli saanut sieltä Jordanilta, kun hänet kastettiin. Isä sanoi, tämä on minun rakas poikani, olen mielistynyt. Pyhä henki laskeutui hänen ylleen ja Jeesus oli täynnä pyhää henkeä. Ja niillä varustuksilla Jeesus saattoi vastustaa tätä kiusausta loppuun saakka. Jos siis Jeesus nojautui systemaattisesti Jumalan sanaan vastustaessaan saatana, niin eikö meidänkin tulisi tänä päivänä pitää Jumalan sana sellaisena linnoituksena, jonka turvissa saamme olla. Luottaa siihen, että se on Kristuksen sana ja se on Pyhän Hengen synnyttämä sana ja se antaa meille hengelliset varustukset sen hengessä rukoilemisen ohella, että me pysymme ja seisomme silloin, kun saatana hyökkää meidän päällemme. Ja hän tekee niitä yllätyshyökkäyksiä jokaisen meidän kohdalla. Mutta lohdullista on myöskin meille. Me emme ole Jeesuksia siinä mielessä, että me olisimme synnittömiä, emmekä koskaan lankeaisi. Meille sanotaan täällä hebrealaiskirjeessä, josta jo olemme lukeneet, lohdutukseksi ja vahvistukseksi, että me saamme tulla armoistuimen eteen. Astukaamme siis rohkeasti armovaltaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Rukoilkaamme nyt yhdessä tätä. Rakas taivaallinen isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus kärsi ja kesti koetuksen. Hän ei antautunut omille mielihaluilleen ja saatanan tahdolle, vaan hän vastusti kiusauksia vedoten sinun sanaasi, sinun tahtoosi. Hän oli myöskin täynnä pyhää henkeä. Ja hän ei jäänyt neuvottelemaan paholaisen kanssa ja kuuntelemaan hänen ääntänsä, vaan vastasi siihen Jumalan sanalla. Auta Herra meitäkin Jeesuksen tavoin vastustamaan saatanaa sinun sanallasi ja rukouksella, niin että me voisimme katsoa Kristukseen, joka on kaikessa koeteltu, kestänyt, mutta myöskin sen tähden, että me, jotka lankeamme syntiin, voisimme saada syntimme anteeksi. Mutta Herra, emme vain katsoisi sitä syntiä, vaan katsoisimme Kristusta, joka on meidän armahtajamme ja pelastajamme. Herra, anna meille sitä hengellistä voimaa, sitä hengellistä viisautta, sitä hengellistä nöyryyttä, että aina sinuun turvautuisimme ja sinun tahdostasi eläisimme. Jeesuksen nimessä.